Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în care, de ceva vreme, studiem teme majore din cartea Evanghelia după Luca, o carte a Noului Testament. În această ediție vom vorbi despre experiența pierderii din două perspective, cea divină a pierderii omenirii căzute prin păcat și, din perspectiva umană, aceea a pierderii de sine. Fără îndoială, oricine a pierdut ceva vreodată. Dacă a fost un obiect de valoare sau o persoană, atunci știm ce înseamnă simțământul pierderii și nevoia de a căuta sau de a găsi acel lucru sau acea persoană pe care am pierdut-o. Poate că în felul acesta l-am înțeles mai bine pe Dumnezeu în căutarea sa după noi și după neamul omenesc care s-a depărtat, s-a rătăcit de el prin păcătuire. Una dintre noi li s-a întâmplat să se și piardă și să se rătăcească în anumite situații pentru un timp mai scurt sau mai lung de cei dragi sau de locul familiar. Acestora le este cunoscut simțământul pierderii de sine și teama sau chiar disperarea de care este însoțit. Poate că în felul acesta am înțeles mai bine nevoia de a regăsi drumul spre casă sau de a ne întoarce la cei dragi. Vă invit să urmăriți dezbaterea noastră, în cadrul căreia vom analiza aceste două perspective, cea divină și cea umană, îmbrăcând în cuvintele proprii experiența pierderii. Vom face lucrul acesta împreună cu aceiași invitați, ca și în ocazia trecută. Mă refer la domnul Sorin Simion, căruia îi spun din nou bun venit la emisiune.
Bine am găsit.
De asemenea, mă refer la domnul Dragoș Brașoveanu, bun venit și dumneavoastră.
Bine v-am regăsit.
Bun venit și domnului Gabriel Cadar.
Bine ne-am regăsit.
Și bun venit doamnei Madi Crângașu.
Bine v-am regăsit.
Este rândul dumneavoastră acum să ne spuneți și nouă și telespectatorilor, ascultătorilor, câteva lucruri din viața dumneavoastră. Cu ce vă ocupați în prezent, în viața personală?
Ce să spun, sunt din Călăraș și sunt profesor.
Cadru didactic, așadar. Deci cadru sunteți didactic.
M-am
formator.
Născut în Călăraș, m-am întors în Călăraș, locuiesc și trăiesc în Călăraș.
Mulțumesc! Apreciez persoanele atât de mult legate de glie, pentru că și eu sunt una dintre aceste persoane.
Nu știu dacă sunt foarte, foarte legate de glie, dar așa a fost să fie într-un fel, nu știu.
Și cred că sunteți mulțumite da, cu situația da, de față, da. La fel cum suntem și noi ceilalți. Da. Cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră să credeți în Dumnezeu? Sau prin ce circumstanțe? Nu pot să spun minune, că nu știu experiența dumneavoastră. De ce credeți în Dumnezeu?
Vin dintr-o familie adventistă și valorile creștine mi-au fost predate, ca să spun așa.
Predate este un cuvânt familiar.
Da, încă din copilărie mi-au fost predate și prin vorbă și prin faptă și cred că am înțeles de pe atunci ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă viața. Am înțeles în sensul larg, aș spune. Nu pot spune însă că nu au fost momente de zbatere sau de întrebări.
Rătăcire era, să
zic. Nu rătăciri, rătăciri. De întrebări. Era o perioadă în care evoluționismul era foarte bine înălțat.
Da, da. Cunosc și, perioada aceea.
Da, și nu am putut accepta această teorie. Deci nu am putut. Lucrul pe care nu l-am acceptat în viața mea, n-am putut să înțeleg că...
Era ceva străin ceva... pe care îl respingeați sau ați comparat cu ceea ce
chiar
deja aveați?
Chiar am comparat și nimic nu m-a mulțumit. Și ajuns la o vârstă matură, 20 de ani, am încheiat legământul.
A luat o decizie.
Am luat o decizie.
Da? Mulțumesc! Cum v-ați descrie pe dumneavoastră într-un singur cuvânt?
Da,
am avut în ocazia precedentă, dacă vă amintiți, am avut bunăvoință și amabilitate. Acum, diferența dintre aceste două noțiuni, să o lăsăm să o facă telespectatorii și ascultătorii noștri.
Cred că e mai bine să o zică alții, nu știu, dar totuși aș spune conștiinciozitate.
Conștiinciozitate. Sunt prețioși asemenea oameni în societatea noastră. Mulțumesc! Pe lângă faptul că sunteți cadru didactic și predați, modelați practic oameni pentru viitor, Ce sens are viața dumneavoastră? Care este scopul pentru care trăiți? Este ceva ce se întrepătrunde cu profesia dumneavoastră sau este ceva diferit de profesia dumneavoastră?
Scopul nu poate să fie diferit de ceea ce faci. Și cred că pe parcursul vieții există mai multe scopuri, scopuri mai mici, scopuri mai mari, linia care leagă dă sensul vieții până la urmă. Și există etape, într-o anumită etapă probabil un scop a fost să poți crește un copil cu temere de Dumnezeu și apoi altele, dar care s-au întrepătruns și în final cred că scopul vieții mele este experimentarea iubirii și acceptării.
Deci practic au fost mai multe scopuri care în final, pentru momentul acesta, au conturat
acest
un sens. Așa cum l-a spus. Experimentarea iubirii și a dragostei.
Și a acceptării.
Mulțumesc. Domnule Dragoș Brașovean, spuneți-ne ceva despre dumneavoastră, în afara faptului că aveți Biblia în față, că sunteți pastor. Unde lucrați în momentul acesta? Cu ce fel de oameni lucrați?
Mie personal mi-ar fi mult mai simplu să trecem direct la studiu. Nu-mi place să vorbesc atât de mult despre mine. Mă consider a fi un om cu bune și cu rele și prin harul lui Dumnezeu slujesc și ca pastor. La momentul acesta am ca district pastoral districtul Călăraș, compus din biserica din Călăraș. Dacă sunt oameni care ar dori să viziteze biserica noastră,
vă rog, adresa, dacă...
O pot găsi foarte simplu, este într-o poziție foarte vizibilă în oraș, strada Prelungirea București, 129, și mai păstoresc comunitatea din Alexandru Odobescu, o localitate de lângă Călăraș, la aproximativ 25 de kilometri.
Mulțumesc! Cum s-a petrecut în viața dumneavoastră acest fenomen sau proces, cum să-l numesc, pentru care sau în urma căruia dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Ați fost tot așa, ca și doamna Madi, crescut
în
într-o familie
că tot
de
născut, crescut într-o familie de creștini. De mic am avut așa plăcerea asta a cărților și a cărții și de-a lungul a câteva episoade importante din viața mea am avut câțiva pastori care m-au influențat în direcția asta și știu că atunci când cineva mă întreba când eram mic ce doresc să fiu în viață, le spuneam că asta vreau să fiu, să fiu pastor.
Deci v-au transmis un model.
Da, prin felul lor, prin influența lor de a fi, mi-au transmis un model.
Nu neapărat în mod direct v-a spus cineva, Dragoș, tu să te faci pastor când te faci mare.
Nu, i-au fost doar așa, o confirmare a unor. Știți cum e.
Da.
Unii mătuși, ci mai își dau cu părerea. Dar asta a fost întotdeauna plecarea mea.
Deci a fost ceva natural pentru dumneavoastră să
pentru
credeți
mine,
în Dumnezeu,
da.
Să vă mișcați în acest mediu religios, spiritual?
Așa cum spunea și doamna Madi, nu înseamnă că nu sunt suișuri și coborâșuri. Eu am răspuns mai devreme că sunt părți bune, părți mai puțin bune în viața fiecăruia. Vine vorba cuiva care spunea, I'm sanctified, not petrified.
Da.
Sunt sfințit, dar nu pietrificat. Da.
Apreciez foarte mult ceea ce spuneți acum, pentru că ar fi chiar absurd din partea noastră ca oameni să spunem că suntem desăvârșiți sau să spunem că nu avem defecte și apreciez foarte mult onestitatea dumneavoastră, spuneți, sunt un om în carne și oase, așa cum sunt toți ceilalți. Cum v-ați descrie dumneavoastră într-un singur cuvânt? Repet, avem aici amabilitate, avem bunăvoință, avem conștiinciozitate.
Eu m-aș caracteriza ca fiind o persoană responsabilă.
Și responsabilitate avem așadar. Sunteți o persoană responsabilă și cred că și oamenii dumneavoastră cu care lucrați acolo sau pentru care slujiți pot să confirme lucrul acesta. De multe ori am o adevărată problemă să întreb pe pastori care este sensul vieții lor. Pentru că, de cele multe ori, acest sens coincide cu profesia în sine. Dar vă pun și eu asta, această întrebare, nu pentru că aș fi curios sau poate că aveți de exprimat ceva ce trebuie auzit de ascultătorii noștri. Deci care este sensul?
E greu să vorbesc despre mine, dar dacă m-ați întrebat, cu toată modestia pot să spun că am trei mari pasiuni în viață, Dumnezeu, oamenii și cărțile. Și scopul meu în viață este să adaug valoare celor de lângă mine. Să aibă o viață mult mai bună decât o au acum și întotdeauna să adauge valoare acestei vieți pe care o au. Avem o singură viață, Dumnezeu ne-a dat-o să o trăim și să o trăim cât mai aproape de potențialul la care El ne-a creat să fim.
Mulțumesc, sau cum spunea cineva, să adaugi viața anilor tăi, nu ani.
Exact.
Tale. Mulțumesc frumos! Astăzi titlul nostru se numește Misiunea lui Iisus. Vă invit să ne concentrăm atenția asupra studiului și dezbaterii și să vedem care sunt acele lecții pentru zilele noastre, pentru noi înșine, pe care eventual să le sugerăm și telespectatorilor, pe care să le exprimăm aici într-un mod cât mai clar, cât mai deschis și inteligibil. Textul de la care pornim este cel din Luca 19:10. Dacă l-a pregătit cineva dintre dumneavoastră, vă rog să-l citiți.
Da, chiar am deschis aici. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Domnul Gabi, dacă tot ați citit, credeți că acesta poate fi numit sensul vieții lui Iisus? Dacă tot am vorbit în contextul acesta.
Este evident.
Este evident că acesta este a fost evident. Sensul vieții
da.
Lui Iisus.
Și în același timp e și un îndemn pentru noi, ca să-L urmăm ca exemplul suprem.
Mulțumesc. Să intrăm puțin în detaliile studiului nostru. Ați văzut și probabil că sunteți conștienți și noastră studiați fenomenul religios, mai ales noastră ca pastor și de ce nu și noastră ceilalți. În general, religiile din această lume sunt în căutarea lui Dumnezeu. Omul îl caută pe Dumnezeu. În Biblie este invers. Dumnezeu îl caută pe om. Noi suntem cei căutați. Aș vrea să vă întreb un lucru. V-ați pierdut vreodată? V-ați rătăcit vreodată?
Zilnic.
Ce? Nu, mă refer la un moment din copilărie sau poate chiar nu neapărat din copilărie, din viața de adult în care efectiv nu știați unde sunteți. Rătăciți-ți drumul sau harta nu vă mai era la îndemână. Ce ați simțit în momentul acela? E foarte tare la ta o asemenea
întâmplare. Da, eu n-am trăit o asemenea experiență
de rătăcire. Dați-mi voi să vă spun eu atunci. Mi s-a întâmplat mie. Cred că nu aveam nici 10 ani și împreună cu părinții mei anual mergeam la un bâlci. Știți ce înseamnă bâlci? Da, se mai fac și acum. Se petrecea evenimentul acesta în preajma Rusalilor. Era și legat de această sărbătoare creștină și cred că vă imaginați hărmălaia, mulțimea de la bâlci. Așa era acolo. La un moment dat m-am pierdut. Nici 10 ani. Mulțime, zgomot în jurul meu, nu mai vedeam pe părinți. A fost teribil. Teribil. Deci o groază pe care am trăit-o, indescriptibilă. Dați-mi voi să vă spun că atunci când l-am văzut pe tata lângă mine, am simțit un așa sentiment de siguranță și de bucurie inimaginabil. Inimaginabil. Studiul nostru are de-a face cu o pierdere de felul acesta. Avem, de exemplu, pilda fiului risipitor, îi se mai spune, că a risipit și ceva. Dar e și pilda fiului pierdut, nu-i așa? Haideți să o analizăm puțin. Ce ne spune această pildă despre experimentarea acestui sentiment de pierdere? Cine l-a experimentat în cazul acesta?
Pilda aceasta vorbește despre un tată și doi fii, așa cum spuneați. Unul dintre ei, cel mai mic, a luat hotărârea, așa cum relatează Evanghelia după Luca, să plece de acasă, crezând că lumea din afară îi oferă mult mai multe perspective, este o viață fără restricții. I-a cerut tatălui său ceea ce încă nu era dreptul său. Tatăl, din dragoste, i-a acordat toate aceste lucruri. El a plecat în lumea largă pentru a experimenta această viață.
Noutate altfel, și noutate, oportunitățile pe care credea el că o să le întâlnească acolo. În cazul de față, la plecarea acestui fiu mai tânăr, cine a experimentat pierderea, simțământul pierderii?
În primul rând, tatăl.
Tatăl, care este practic un prototip al lui Dumnezeu.
De altfel, din perspectiva mea, în pilda aceasta, tatăl este singurul care nu s-a pierdut. Da. Pentru că noi vorbim foarte mult de fiul risipitor în limbajul biblic, religios sau pierdut, dar la fel de pierdut era și fiul care a rămas acasă. Pentru că pierderea, înainte de a fi una legată de distanță, de timp, pierderea banilor sau deloc, este o pierdere interioară. Ori această pierdere personal o regăsesc în viața amândouă dintre cei doi fii.
Deci au experimentat și o pierdere de sine, cum spuneam anterior, nu se regăseau...
Distanța și celelalte lucruri exterioare au fost un rezultat al unei pierderi interioare și au pierdut harta interioară.
Cum a început pierderea în cazul celui plecat de acasă? De unde a început procesul acesta în care putem recunoaște că băiatul s-a pierdut pe sine și a luat-o pe căi nedorite de familia lui?
Dăm ce mi se cuvine, spune el. Așa citesc textul aici. Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Spuneți-mi, când moștenește cineva? Lui nu-i se cuvenea nimic. Încă nu participase la funerariile tatălui său ca să moștenească ceva. N-avea ce să moștenească la momentul respectiv. își atribuie niște drepturi pe care nu le are. Bunurile sunt ale tatălui.
Le pretinde.
Le pretinde, da. Pretinde ceva ce nu e al lui. Totul era al tatălui, era munca tatălui, până în momentul în care acesta închidea ochii. Deci, și aș putea să spun, în paralelă cu viața noastră, noi primim din partea lui Dumnezeu o mulțime de lucruri. Uneori Dumnezeu chiar ne copleșește cu cât de multe ne dă. Și avem impresia că toate sunt ale noastre și că...
Că le merităm.
Că le merităm, exact, că ni se cuvine, da, da. Adică cel puțin din text remarcăm lucrul acesta. Fiul consideră niște bunuri ca fiind ale lui, când de fapt nu sunt.
Mulțumesc, dar revin la acest simțământ al pierderii sau al pierderii de sine. Ce credeți, este un simțământ bun, e benefic, e dăunător? La un moment dat să realizezi, să conștientizezi că ești pierdut.
Depinde de context.
Adică, cum vedeți?
Este benefic în momentul în care ești într-o situație asemănătoare acestui fiu despre care vorbim, pentru că, așa cum spunea domnul pastor Dragoș Brașoveanu, ambii erau pierduți, ceea ce înseamnă că cu toții suntem într-un fel sau altul pierduți. Dar conștientizarea aceasta a stării, în cazul acesta, i-a fost benefică, pentru că și-a dat seama că singura soluție a lui este întoarcerea la tatăl.
Cum s-a materializat, cum s-a exprimat în cazul fiului dus departe, rătăcit? Cum s-a exprimat această conștientizare a pierderii de sine?
Într-un anumit sens, poate ciudat. Și din nou, eu vorbesc de umila mea părere, îl văd mai fericit într-un anumit sens pe fiul care a plecat. Cel puțin a avut îndrăzneala de a fi onest cu sine însuși și în ignoranța
și
lui, în naivitatea lui, că poate să-și ia viața în mâini, dar a fost onest. Pe când celălalt care a stat acasă, tot timpul a stat frustrat. El ar fi făcut același lucru ca și fratele său, dar din motive care nu ne sunt descoperite, n-a avut curajul, n-a îndrăznit. Nu știu ce s-a întâmplat, pilda nu dă toate amănuntele. Dar primul, cel puțin, a zis, băi, asta vreau în viață. Acum că mai târziu și-a dat seama că alegerea lui este greșită, slavă Domnului, vom vorbi poate despre aspectul ăsta. Făcând o chestie practică și din nou poate sunând un pic ciudat, nepopular, să știți că mai repede îi văd onești pe oamenii care spun într-un anumit fel
ce gândesc,
decât cei care stau în biserică, indiferent care este ea, având o față sau o mască religioasă, dar în interiorul lor nesimțindu-se acolo, nefiind acasă, să spun așa.
Dumneavoastră, spuneți un lucru foarte interesant. Adică este posibil ca oamenii să fie pierduți și în biserică, pierduți de Dumnezeu? Și
de Dumnezeu?
Departe de Dumnezeu.
În sensul că ei sunt
pierderi de sine.
Da. Și din păcate pare să că este mai greu să te întorci decât cel asemănător cu fiul plecat, care se poate întoarce deschis către Dumnezeu, iar cel care este în biserică
nu conștientizează pierderea de sine.
Nu știu dacă nu conștientizează. Poate că el conștientizează, dar nu are curajul să o facă.
Să o exprime.
Să o exprime.
Poate că în
și
cazul
nici
acesta,
nu vrea
lipsa distanței față de acasă, față de tată sau de familie, față de Dumnezeu, îl face pe cel depărtat să simtă, să conștientizeze mai bine nevoia sa. Iată cum a zis fiul cel mic. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu stau și mănânc roșcove pe aici, nu?
Nici pe acelea nu le dădea nimeni.
Sigur că da. Da?
Era hrană pentru...
S-a simțit pierdut și cred că e benefic, de asta întrebam anterior. Simțământul acesta ar pierde de sine, dacă îl conștientizăm, cred că este benefic. Și cred că Dumnezeu sensibilizează conștiința noastră pentru a ne da seama unde suntem, în ce situație suntem și să ne întoarcem.
Dar cred că Dumnezeu ne oferă circumstanțe pentru lucrul acesta. Și în cazul...
Le creează circumstanțe?
Le creează, da. Pentru că în această situație vedem că fiul pierdut rămâne fără posibilitatea de a mai trăi până la urmă, de a mânca, de a se hrăni. Și el se întoarce în primul rând pentru că știa că tatălui avea pâine. E o circumstanță la care omul răspunde, dacă vrea.
Să ne imaginăm dacă ar fi avut în continuare resurse, ar fi conștientizat pierderea sa? Dacă ar mai fi avut bani sau dacă ar fi făcut chiar bani acolo?
Putem să ne jucăm cu scenariile.
Da. Nu, dar apropo de ce a spus doamna Madi, poate că Dumnezeu și conduce providențial circumstanțele vieții noastre așa încât să ajungem în momentul în care să ne dăm seama că suntem pierduți. Pentru că altfel simțim că suntem tari, suntem mari, puternici, avem resursele și de ce să mă întorc?
Vorbeam în emisiunea trecută despre Duhul Sfânt.
Da?
Ce îmi place mie foarte mult la Dumnezeu. este această perseverență de a ne căuta chiar și atunci când noi suntem indiferenți față de El. Nu ne părăsește niciodată. Uneori trăim propriile consecințe ale faptelor noastre. Alteori, într-adevăr, nu că ne-ar împinge către o situație sau alta, dar creează poate situații de criză în viața noastră în care să ni se scuture puțin cuibul și să înțelegem această nevoie după ceva mai mult decât noi. Dar indiferent cum lucrează El prin căile Lui tainice, ideea este că lucrează. Și ori de câte ori vezi un om care la 50-60 de ani, e fericit dacă vine mai devreme, dar că îl descoperă pe Dumnezeu, acolo este de fapt răbdarea lui Dumnezeu cu acea persoană zeci și zeci de ani.
Mulțumesc! Care este motivul pentru care, iată așa cum spune textul de bază de la care am început studiul nostru, Fiul omului a venit pe pământ să caute și să mântuiască ce era pierdut? Care este realitatea, deci, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu? Experimentează și Dumnezeu acest simțământ al pierderii, așa încât ia inițiativa să ne caute? Sau de ce o face?
Suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu. Indiferent de starea noastră, indiferent unde suntem pierduți, ca banul în praful casei sau ca fiul acesta rătăcit pe nu știu unde, sau cu acel rămas acasă care zice, mie nu mi-a dat nici măcar un ied să mă vestelesc cu prietenii mei, indiferent unde suntem pierduți, noi tot ai lui Dumnezeu suntem.
Da. Deci, practic, El experimentează pierderea dintr-o altă direcție. El ne-a pierdut pe noi și ne caută. Practic, dacă ne-am referit la o altă parabolă, parabola cu oaia pierdută, se spune că acolo păstorul se duce, o caută pe cea a 100-a. Da?
Și o caută până o găsește.
Până o găsește. Și o pune cu bucurie pe umeri și spune, bucurați-vă împreună cu mine că mi-am găsit oaia care s-a pierdut. Apoi și concluzia parabolei pe care o discutăm.
Când doi prieteni se ceartă sau când un soț-soție se ceartă în casă, amândoi experimentează o pierdere. Amândoi simt că s-a pierdut ceva. Și într-o astfel de relație și Dumnezeu simte pierderea și omul în anumite contexte. Însă marea provocare este cine face pasul spre înapoi. Când noi spunem, din păcate, că ăștia suntem virusați de păcat, când spui ceva de rău de cineva, o spui cu gura plină. Când spui iartă-mă, parcă te strânge cineva de gând, nu?
Gătuit.
Gătuit. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Și deși El în această ceartă, în această confruntare a fost cel ofensat, cel jignit, este primul care într-un mod deplin vine și caută împăcarea.
Sigur. Și parabola ne spune că atunci când l-a zărit pe fiul său venind, a alergat în întâmpinarea lui, a deschis brațele și l-a îmbrățișat. Ceea ce spune foarte, foarte mult despre caracterul Tatălui nostru Ceresc, despre așteptarea sa și despre pierderea pe care a resimțit-o, că ne-a pierdut.
Și în imaginea aceasta aș mai adăuga ceva pe scurt. Conform textului biblic, un fiu care în felul acesta atât de josnic și a nesocotit tatăl, ar fi trebuit scos la partea cetății și omorât cu pietre. Am citit un comentariu și mi-a plăcut. Tatăl vine și îl acoperă pe fiul său ca în cazul în care cineva ar lua și ar da cu pietre să arunce în el, nu în fiul său.
Deci un fel de a-l acoperi cu propria autoritate.
Cu propria autoritate.
Haide, era un simbol al autorității.
Da. Și de a oferi protecție. Adică, în loc să-i ofere moartea pe care ar fi meritat-o, îi oferă sau îi arată faptul că el este în continuare fiul său. Da. Mi-mi place foarte mult ideea aceasta despre imaginea lui Dumnezeu. Și banul acela, chiar în praf căzut, este banul tot de aur sau de argint.
Are o valoare sentimentală mai degrabă
nu
decât
numai sentimentală.
Noi, bănească.
Da, are valoare în sine, pentru că înaintea lui Dumnezeu, valoarea noastră este aceeași, indiferent unde suntem pierduți. Înaintea lui Dumnezeu noi prețuim la fel de mult, pentru că valoarea este dată de faptul că suntem făcuți de El, suntem răscumpărați de Domnul Hristos și indiferent cât de jos am fi căzut, indiferent cât de mult ne-ar fi prins această mocire la păcatului, noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu și de aia ne caută.
Mulțumesc! Să trecem la o altă secțiune a studiului nostru. Este vorba despre pilda despre cel bogat și săracul Lazar. Unul trăind în lux, în desfătare, în opulență, celălalt stând la poarta casei celui dintâi, bolnav, cu câinii lingându-i rănile, bubele, da? Și ne spune Mântuitorul în această parabolă că la un moment dat amândoi mor. Cum Cum înțelegem mesajul acestei parabole, că este atât de controversată în lumea creștină sau în lumea celor ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu? Unii spun că asta este o realitate de dincolo, că unii sunt în iad și alții sunt în sânul lui Avram, respectiv rai. Care este mesajul esențial al acestei pilde? Este să vedem această discrepanță între fericirea celor din rai și nefericirea celor din iad sau ce altceva?
Sunt câteva idei, dar cred că mesajul principal vine exact la sfârșitul acestei pilde, atunci când Dumnezeu spune în versetul 31, în cuvintele lui Avram, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Pentru că tot Sfânta Scriptură vorbește tot în Evanghelia după Luca, Domnul Hristos le spune cu referire la acest verset celor cu care vorbea că de fapt învățăturile lui Moise și ale prorocilor arată tot către el, către Fiul lui Dumnezeu.
Deci practic se pune accentul pe înviere, da? Și pe responsabilitatea pe care o avem în această viață. Este o negare a celei de-a doua șanse aici.
Trebuie să ținem cont de faptul că această parabolă circula. Domnul Hristos, pur și simplu, prezintă în fața ascultătorilor, așa cum saducheilor de multe ori Domnul Hristos le-a răspuns cu propriile lor cuvinte, fariseilor, Domnul Hristos le răspunde cu o parabolă care circula, pe care ei o foloseau. Și această parabolă nu are corespondent din punct de vedere al învățăturii biblice în toate aspectele. Ceea ce e important.
Adică nu
este...
putem vorbi despre un sân al lui Avram în momentul acesta unde se duc cei fericiți, ci despre un loc al pierzanii.
Sunt câteva lucruri care efectiv nu funcționează. Da? E vorba de un sân al lui Avram. Cât de mare să fie sânul lui Avram în care se încapă atât de mulți oameni. Iar pe de altă parte, spune textul că este o prăpastie mare, adică e o prăpastie de netrecut între săracul Lazar, care e în sânul lui Avram, și bogat.
Și totuși se pot vedea.
Ei se pot vedea și, cum să spun, poate să ia degetul și să îi atingă cu apă rece fruntea. Da?
Deci adică, să nu luăm fiecare element al parabolei și să spunem că acesta ar fi o realitate. Este doar o parabolă, la urma urmei.
Pur și simplu, Domnul Hristos ia parabola care circula pentru a transmite mesajul care tocmai a fost citit. Da? Aveți Scriptura, dacă nu credeți ce spune Scriptura, poate să învie oricine din morți că nu se schimbă situația.
Ce reacție au avut cei mai mulți dintre contemporanii Domnului Iisus Hristos față de învierea literală a sa? Mântuitorul a fost răstignit, da? Da. A fost pus în mormânt și a înviat.
Exact. E confirmarea evidentă. Da? Deși Domnul Hristos a înviat și au fost acolo soldații, martori, da? Tot n-au crezut.
În cazul învierii Domnului Iisus Hristos, reacția celorlalți poate fi citită printre rânduri. Eu am în minte un episod, poate mai evident, mai clar, învierea de către Iisus a lui Lazar, în urma căreia...
Nu este același Lazar, este...
Nu e același Lazar, da. Okay. În urma căreia oameni care au fost martori acestei învieri s-au dus, s-au sfătuit cum să-l omoare și pe Iisus și pe Lazar.
Și pe Lazar. Deci o respingere atât de drastică a unei realități, tocmai din dorința de a nu populariza această...
Aici
spune Biblia că inima omului este deznădăjduit de rea. Da. Noi suntem atât de păcătoși, să spun așa, să folosesc un termen religios, mai degrabă distorsionăm realitățile decât să ne schimbăm pe noi înșine.
Aici se vede faptul că o mentalitate a vremii este foarte greu de schimbat. Așa cum ei credeau atunci ceva, le era extrem de greu să creadă altceva și astăzi, pentru noi, este uneori dificil să răsturnăm, eu știu, mentalitatea noastră în favoarea unui adevăr.
Exact pe aceeași idee aș merge și eu, și anume că viața noastră, comportamentul nostru se bazează pe niște paradigme pe care fiecare dintre noi le are în mintea lui. Cea mai simplă imagine de a prezenta paradigmele e sub forma unei hărți. Harta nu reprezintă realitatea, ci este
o metaforă.
O metaforă a realității. Și acum imaginați-vă că vreți să ajungeți într-un anume punct în București, aveți o hartă în mână și printr-o greșeală de tipar, harta nu este a Bucureștiului, deși scrie pe ea la fel, e a Constanței. Câte frustrare să ai cu harta în mână să tot cauți. Vedeți, noi de foarte multe ori în viață încercăm să schimbăm în contextul ăsta comportamentul. Dom'le, hai să fiu mai să am viteză mai mare, să încerc să ajung la timp. Uneori încercăm să schimbăm atitudinea. Nu contează unde ajung, eu sunt la fel de fericit, interiorul meu, starea e bun. Dar problema fundamentală rămâne. Eu am în mână o hartă greșită. Până nu schimb harta asta, pot să fac ce vreau eu. În momentul în care am harta corect în mână, atunci pot să schimb comportamentul, să fiu mai vigilent, mai atent, mai... atunci pot să schimb atitudinea, dar am harta corect în mână. Ori tocmai de aceea transformarea noastră e foarte dificilă, pentru că transformarea pe care o vrea Dumnezeu umblă aici, la harta minții mele.
Cum s-ar exprima în mod practic această afirmație frumoasă, deci mi-a plăcut și comparația cu harta, în cazul acelor creștini? Vorbesc la modul general acum, nu vorbesc nici de noi adventiști, nici de alte orientări religioase, dar cum s-ar materializa, concretiza această metaforă în viața celor creștini care nu cred în înviere?
Plec de la experiența mea, pentru că n-aș vrea să vorbesc despre alții.
Vă rog.
Eu recunosc că fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, suntem produsul unei culturi în care ne-am născut.
Și a mediului
inclusiv
care am...
cea religioasă. Tocmai de aceea însă este foarte important pentru mine însumi, dacă sunt onest cu Dumnezeu și cu mântuirea, să am curajul să-mi confrunt mereu această cultură, să o pun sub semnul întrebării, în așa fel încât să văd ce este trainic și rămâne, ce este doar o cultură moștenită și va cădea la prima argumentație. De aceea invit și provoc fiecare creștin să se confrunte pe sine însuși cu harta. Nu
în
cu
alți
creștini, nu cu nu știu ce alte idei, să fii onest cu tine în fața hărții și să lași pe Dumnezeu să-ți argumenteze. Și atunci vei descoperi, poate, că anumite lucruri trebuie schimbate.
Deci dacă aș fi un asemenea creștin, în cazul meu, să mă întreb în mod onest, iată, m-am născut într-o țară creștină, m-am născut într-o familie creștină, sunt dus la biserică, dar eu cred în înviere. Asta sunt onestitare din partea
mea. Ce spune cuvântul, chiar dacă confruntă mediul din care sunt, chiar dacă nu-mi place ceea ce aflu.
Vedeți, parabola aceasta pe care le discutăm, de la care am pornit, este pretextul de a ne întreba, sau pentru a ne întreba, cu privire la morala ei sau la concluzia ei. Crezi în înviere sau nu crezi? Pentru că dincolo de poveștile care circulă cu duhuri prin aer sau cu oameni prin sub pământ, că unii visează despre cei dragi lor că trăiesc, că mănâncă sau beau sau se veselesc sau se chinuiesc pe unde nu știu, realitatea este, cred în înviere sau nu?
Și mai mult decât atât, dar cu respectul cuvenit, ceea ce spunea dânsul este important. Dacă nu credeți în Moise și în proroci, într-un limbaj absolut corect, în Scriptura vremii, spunea domnul Suzac, asta aveau ei. Dacă nu credeți în Scriptură, poate să vină oricine.
Nu mai este niciodată hartă.
Vedeți? Exact. Iisus aduce harta în discuții.
Sigur că da. Mulțumesc. Cum se poate observa conștientizarea pierderii de sine, întorcându-l la o temă anterioară, în cazul lui Zacheu, despre care studiem în studiul nostru, sau în cazul cerșetorului orb, care stătea pe drum și când a auzit că trece Iisus, a început să strige cât îl țineau puterile, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cum îi vedeți din această perspectivă? Se simțeau pierduți? De ce? De ce unul a strigat cu glas tare cât îl țineau puterile? De ce altul s-a urcat în copac să-l vadă pe Iisus?
Deși, aparent, era o mare diferență între ei, pentru că vorbim de un cerșetor și, de cealaltă parte, unul din personajele cheie ale administrației orașului.
Da.
Omul acesta, deși era, poate, printre cei mai bogați din oraș, dacă nu cel mai bogat...
Vă referiți la Zacheu?
La Zacheu. Da? Și-a dat seama că este mai important să îl ai pe Hristos în casa ta, Iisus Hristos în casa ta și în inima ta, decât să fii cel mai bogat om din oraș. Adică era și el, și-a dat seama de faptul că este și el un om pierdut. Deși spuneam, avea o poziție...
Asta e motivul pentru care practic a căutat să-l vadă.
A căutat să-l vadă. Sigur că, pe de altă parte, făcea parte dintr-o categorie neacceptată de către restul cetățenilor din orașul său, pentru că era reprezentantul autorității romane și sigur că și excesele pe care le făceau unii dintre colegii și el
da.
Îl făcea destul de nepopular și îi făceau pe ceilalți oameni religioși să creadă că și el și ceilalți erau niște oameni proscriși de disprețuit.
Lucru care se întâmplă și astăzi, nu?
Sigur.
Și astăzi oamenii se etichetează unii pe alții.
Important este că el și-a dat seama, ca și acel orb, că deși nu este orb ca acela care cerșea, este orb din punct de vedere spiritual și are nevoie de...
Mulțumesc, chiar încerc să mi-l imaginez pe acest om cu o anumită poziție și un om bogat, căsărându-se în copac, nemai ținând seama de niciun fel de etichetă, de niciun fel de discuții, doar din dorința de a-L vedea pe Iisus și a se regăsi pe sine, pentru că doar în prezența Lui te poți regăsi cu adevărat.
Doar aducând pilda în scurt către noi. Imaginați-vă astăzi un deputat sau senator într-un copac.
Într-un oraș?
Într-un oraș.
Prin care trece o altă personalitate.
Exact. Vedeți, chiar nouă astăzi, apropo de percepția celorlalți, ne este greu să-i definim aceste personalități sau persoane publice ca având și ei o anumită nevoie sufletească. Noi nu-i vedem decât în relație cu DNA-ul sau cu alte structuri pur omenești. Dar în final, toți suntem oameni și spunea un autor foarte frumos că fiecare om are în sufletul lui un gol în forma lui Dumnezeu. Și orice piesă îi pune tu un gol, ăla nu se potrivește până nu pui pe Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Nu, am vrut să spun că dorința lui a fost atât de mare încât a depășit ridicolul. Era o situație...
Da. Sigur că da. Și nu este aceasta cea mai bună cale atunci când te simți pierdut, când vrei să te regăsești pe tine însuți, să nu ți-i cont de nimic.
Să treci orice...
Exact. Ce este mai important decât asta?
Ce graniță.
Aș vrea să mai adaug ceva în peisajul acesta. Zacheu în același timp vrea să se ascundă. El nu se duce în fața lui Iisus. Nu suportă întrevederea privirilor.
El vrea are, să dar nu spune Biblia că el era foarte scund și chiar nu vedea. Nu?
El s-a suit în pom ca să-l vadă pe Iisus, dar să nu fie văzut. Adică avea nevoie, avea această nevoie sufletească, avea această dorință de a-l vedea pe Iisus, însă, fiindcă se știa că este păcătos, fugea de o întrevedere personală. Apoi, modul în care a intervenit Domnul Hristos a schimbat viața lui. Aici văd eu pierderea lui Zacheu. Lui Zacheu e frică să înfrunte realitatea. Știe că el este într-o situație, adică viața lui este destul de încurcată.
Adică spuneți că era suficient doar o simplă privire, era doar o curiozitate să vadă
viața cine este Iisus? Era o căutare a sufletului, era o nevoie după mântuire, dar în același
timp... De care totuși fugea?
Nu fugea de nevoia aceasta. Avea nevoia aceasta, dar era frică să fie confruntat. Adică să primească ce are nevoie sufletul lui, dar fără să primească întrebările, Zacheie, cu viața ta cum stai?
Și totuși, probabil că, deși nu se spune, aceste întrebări au fost puse în particular într-o discuție față către față.
Pur și simplu i-a arătat că l-a primit. Zacheie, astăzi acceptat. Intru în casa ta. Mântuirea a intrat în casa ta. Adică Zacheu a fost pus într-o situație pe care n-ar fi sperat vreodată să o vadă.
Și a fost fericit.
Mântuirea în casa mea? Păi eu sunt pierdut. Eu sunt ultimul om din această localitate. Eu sunt o epavă. Nu se aștepta.
Și înainte, vreau să spun că înainte de aceste întrebări care poate au urmat în cadrul întrevederii, Scriptura ne vorbește despre faptul că doar faptul acesta, dorința ca Domnul Hristos să meargă împreună cu El acasă, l-a determinat să treacă El la acțiune. El a avut o pornire a inimii care a spus: Doamne, eu vreau să fac și ceva concret. Acceptarea Ta în viață mă determine să iau anumite măsuri, să-mi schimb viața. Vreau să nu mai fac ce am făcut până acum, vreau să restitui, vreau să...
A restituit, lucru foarte interesant, mai ales în contextul nostru social de astăzi. Omul a restituit, împătrit, spune.
Împătrit, da. Nu,
da.
Da, vă rog. Biblia mai spune că nu-l putea să-l vadă pe Iisus din pricina norodului. Da. Mă întreb dacă nu uneori și noi nu putem să-L vedem pe Iisus din pricina celor din jurul nostru, care pun prin mentalitățile lor, prin modul lor de a
gândi, familia, prietenii, colegi de serviciu.
Deși dorința există în mine, să nu pot să ajung să-L văd.
Tocmai de aceea aici intervine cuvântul acela responsabilitate. Abilitate și responsabilitatea de a da un răspuns. Până când noi nu vom învăța să preluăm responsabilitatea asupra vieții noastre și vom da mereu vina pe alții, pe circumstanțe, persoane și așa mai departe, noi nu vom putea niciodată avea controlul deplin asupra vieții noastre și să putem spune în privința asta eu fac ceva. Pentru că întotdeauna va fi vina altora.
Cred că este impresionant atât gestul lui Zacheu de a se cățăra în copac cu toată umilința și jena însoțite, care însoțeau lucrul acesta, dar și pentru orbul care, mă rog, cât era el de cerșetor, dar striga în gura mare, fără să țină cont de nimeni și de nimic. Cred că este o lecție pentru noi astăzi și cred că și telespectatorii și ascultătorii ar trebui să o cumpănească mai bine. Dacă ne simțim pierduți la un moment dat, dacă simțim că avem nevoie să ne regăsim pe noi înșine, n-ar trebui să mai ținem cont de nimeni și de nimic și trebuie să ne întâlnim cu acela care ne poate reda sensul vieții. Nu știu dacă...
Da, iată de frumoasă expresie, ai milă de mine.
Ai milă
de mine, da. Doamne, adică ai milă de mine, fiul lui David. Acest strigăt al lui a primit răspuns imediat. Da? Nu există vreo ocazie în care cineva cu toată inima să se deschide față de Dumnezeu și Dumnezeu să nu-i răspundă. Nu există așa ceva. Dumnezeu de-abia așteaptă să ofere răspuns unei inimi care îl caută.
Deci dacă l-a auzit pe acest cerșetor orb, ne va auzi și pe noi?
Cu
dacă
siguranță.
L-a văzut pe Zacheu în copac prin frunziș, ne va vedea și pe noi, indiferent câte ziduri ne-ar ascunde?
Și la Zacheu, deși n-a spus niciun cuvânt, a văzut dorința inimii lui. A văzut căutarea lui. Dumnezeu vede în dreptul fiecare dintre noi. Vede dorința, vede căutarea, vede frământarea. Nimeni nu rămâne fără răspuns, chiar dacă este nerostit verbal. Dar cu atât mai bine să fie rostit verbal. Dumnezeu de-abia așteaptă să răspundă.
Mulțumesc, vă rog.
No, și vreau să mai spun, căutarea lui Dumnezeu este totdeauna încununată de succes. Ne sunt prezentate parabolele oii pierdute și a banului pierdut.
Întotdeauna este găsit.
Este găsit.
Lucrul, persoana.
Nu este un eșec.
Da. Mulțumesc foarte mult. Vă propun să lăsăm deoparte studiul pe care l-am dezbătut și fără pretenția de a fi epuizat toate temele lui și toate nuanțele, detaliile lui. Și v-aș întreba la capitolul practic al discuției noastre, cum ne însușim personal declarația aceasta de misiune a Mântuitorului, pe care am citat-o în debutul dezbaterii noastre? Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Să începem de data aceasta de aici, la dumneavoastră, domnule Dragoș Brașoveanu, în mod practic. Cum vedeți dumneavoastră aplicarea practică a acestui deziderat, acestei declarații de misiune în viața dumneavoastră?
Până când în viața mea nu conștientizez în mod real, profund, onest, că am nevoie de Mântuitor, nu-l voi avea. Până când nu descoper despre mine și nu conștientizez că-s bolnav și că n-am eu soluția în mine, văd doar problema, nu voi avea soluția.
Și ce puteți face, de exemplu, în zilele următoare pentru a conștientiza sau în mod...
Această atitudine se răsfrânge în două direcții. Vis-a-vis de Dumnezeu, să-i dau slavă lui pentru că m-a căutat și pe mine. Vis-a-vis de ceilalți, să fiu mult mai tolerant, poate, pentru că și ei sunt încă sau au fost pierduți ca și mine. Toți avem nevoie de un Mântuitor.
Mulțumesc, doamna Madi Cângașu, pe scurt.
Mi-aș dori să îmi dau seama că fiecare moment pe care îl trăiesc este unic și să nu ratez nicio șansă pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu, iar prin mine și altora.
Mulțumesc.
Dar lucrul acesta numai cu ajutorul lui Dumnezeu
foarte
este
frumos
posibil.
Exprimat. Mulțumesc frumos. Domnule Sorin Simion?
Mi-aș dori, în perspectiva acestui studiu, să îi apreciez mai mult pe oameni, chiar și pe cei care îi consider ca fiind, eu știu, din categorii mai defavorizate sau, din potrivă, prea înalte sau prea diferiți.
Inaccesibil, adică?
Inaccesibil, da.
Mulțumesc, domnule Gabriel Cadar.
Propunere, o sugestie, ca în săptămâna următoare să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere un om care este pierdut într-o formă sau alta, pe care să-l ajutăm să-l descopere pe Iisus pentru liniștea și...
Deci să căutăm o persoană pe care am vedea-o pierdută și să-l ajutăm să se regăsească.
Exact.
Da? În primul rând, să se regăsească și apoi să...
Să-L găsească pe Dumnezeu.
Este și scopul misiunii noastre ca pastor, nu? Și al oricărui creștin, de a ajuta pe cei ce sunt pierduți să se regăsească și să-L găsească pe Dumnezeu. Sau să fie găsiți de Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru ceea ce ați exprimat aici și, de asemenea, pentru că ați venit de la distanță pentru a participa la emisiunea Școala Cuvântului. Vă doresc împlinirea acestor deziderate frumoase și împlinirea sensului vieții pe care de asemenea l-ați exprimat aici în emisiune. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al 8-lea studiu din Evanghelia după Luca, în care am înțeles că Dumnezeu ne caută chiar în timp ce și noi experimentăm acest sentiment al pierderii de sine. Săptămâna viitoare vă invit să urmăriți la Școala Cuvântului dezbaterea intitulată Iisus, Marele Învățător. Însă până atunci, dacă am reușit să vă stârnim cel puțin curiozitatea, dacă nu chiar interesul spiritual, vă sugerăm să mergeți la cea mai apropiată biserică adventistă de locuința dumneavoastră, unde să vă integrați într-un asemenea grup pentru a pune întrebări, pentru a primi răspunsuri și pentru a vă clarifica eventualele necunoscute pe care le aveți în viața dumneavoastră. De asemenea, nu uitați că ne puteți urmări aici, la Speranța TV, în fiecare marți, miercurea în reluare și sâmbătă dimineața, de exemplu, de la ora 10, sau chiar pe internet, de data aceasta, la orice oră doriți dumneavoastră să accesați pagina speranțatv.ro în arhiva emisiunii Școala Cuvântului. De asemenea, dacă nu reușiți să ajungeți într-o biserică sau chiar nu reușiți să ne vedeți la Speranța TV într-o anumită perioadă, vă sugerez să apelați la editura Viață și Sănătate pentru această extraordinară biografie a vieții Domnului Iisus Hristos, numită, sugestiv, nu-i așa, Viața lui Iisus. Așadar, la editura Viață și Sănătate sau în orice librărie Sola Scriptura din țară, din orașele mari ale țării. Pentru cei mai fideli ascultători și telespectatori ai emisiunii, vă pot oferi cartea Dumnezeu cu noi dacă apelați în zilele lucrătoare la telefonul 0742 242 542, repet, 0742 242 542 sau scriindu-ne la adresa de e-mail contact@solascriptura.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost și de data aceasta alături de noi și până săptămâna următoare, vă invit să experimentați această regăsire de sine și de ce nu să vă lăsați găsiți de Dumnezeu. La revedere!